I dagens episode skal jeg og Magnus snakke med han Håvard fra Spett. Han Håvard han daglig leder for Spett, som et av regionens aller største produksjonsselskap. Han startet med å gjøre oppdragsfilm og reklameoppdrag, og nå har han vært med og koprodusert dansk spillefilm og dokumentarfilmene til Spett vises rundt på festivaler i hele verden. Velkommen, Håvard.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Du, tenkte bare å gratulere dere innledningsvis med den Blue Code of Silence på Doc NYC, eller?
Mm. Hvordan har det vært med tanke på, for jeg antar at lanseringen har vært veldig annerledes enn det dere hadde sett for dere, med tanke på pandemien og sånt?
Mm. Det er jo mitt sagt dritkjipt at vi ikke kan ta oss en fest i New York når vi kom inn der, men det er jo underordnet alt annet som foregår om dagen. Men det har vært et veldig rart år ja, på selv det prosjektet, å få det ut. Vi er litt overrasket over at vi ikke har fått mer traction tidligere enn det har fått, men tilbakemeldingen fra alle vi snakker med i bransjen borte i USA er jo at det er jo helt ut på hodet. Ingen som helt vet hva som foregår der, og hva strategi de ulike kanalene går for videre.
Mm.
Og at det er først og fremst litt sånn lightweight, underholdende ting som funker borti der akkurat nå, da.
Ja, for hvordan har det påvirket dere, altså hele virussituasjonen? Har dere, er det noen store endringer sånn fra dag til dag, eller?
Nei, altså, når den først smalt i mars, så valgte vi å permittere hele gjengen 50%, og ja. Klipperne våre 100%, fordi vi gjør jo veldig mye oppdragsfilm også, og det stoppet jo på dagen. Så det var jo ganske kjipt. Da hadde vi heldigvis en del sånn utviklingsprosjekter å jobbe med, da, på dokumentar og fiksjon, som holdt det gående, mens vi ventet på at ting skulle snu, og fra juni så har vi vært tilbake igjen fullt, og det har egentlig bare tatt av mer og mer etter det. Og det ser vi i hele bransjen rundt oss nå her i Trondheim, at folk har mer enn noe å gjøre, og det er jo bare helt fantastisk. At,
altså, det har ikke stoppet helt opp med andre år?
På ingen måte, men det er jo det er en sånn irriterende dritting som er å ødelegge for de fleste prosjekter, egentlig da, på en måte. Vi får jo til å filme mye og sånt, men vi får jo ikke tilgang på alt vi vil filme, for eksempel, eller tenk alle de ideene vi har lyst til å lage, eller altså. Det er en sånn helt en sånn irriterende ting som er der, og hindrer oss å gjøre akkurat det vi vil gjøre, da.
Ja, for dere har en del prosjekter gående, som jeg har forstått. Dere har vel akkurat begynt på en lang film?
Ja, eller vi har holdt på lenge med den nå, da, men den er i finansieringsfasen, da. Så vi håper jo at vi kan filme neste sommer. Det kommer jo an på om det her koronavaksinen kommer på plass, da, vil jeg tro. Fordi det er en koproduksjon med Polen. Vi har polske penger på prosjektet og har tenkt å få inn en del polsk crew blant annet. Og det kan jo bli litt kjipt hvis de må sitte 10 dager i karantene liksom når de kommer hit først. Og vi planlegger for at det her snur innen neste halvåret, men ja, vi må bare fortløpende følge med på.
Men det blir jo første spillefilmen du produserer med Spett.
Mhm.
Hvordan er det et langsiktig mål at å produsere store spillefilmer innenfor fiksjon, da?
Ja, det har liksom vært en ambisjon jeg har hatt helt siden jeg startet å studere, egentlig, på NTNU. Det er det at jeg har lyst til å være med og bidra til at det skjer noe spillefilmproduksjon i regionen her. Vi har mye bra folk, og vi har mye bra stories og bra locations, og som fortjener å komme ut.
Mm.
Ja. Og så ble det som i form av produsent at jeg endte opp med å kanskje bidra til å få det til å skje. Jeg skulle egentlig bli fotograf, men ble jo produsent etter hvert. Og nå er vi jo nærmere enn noen gang da, til å få det til. Selv om det gjenstår litt finansieringsarbeid på det.
Ja, ja, ikke sant. Og så har dere gått rykter om et filmsett litt borti her, er det Penthouse den heter, den kortfilmen dere spilte inn noe nylig?
Mm. Det er jo mer enn rykte, vi fikk jo ansiktene våre strykket av både adressa og Nidaros.
Ja, 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 stemmer.
Det er alt det der, altså.
Ja, for at vi er jo også i førproduksjon på en vårs vår første kortfilm som Rocket Films da. Og der er vi og leker med tanken om vi har lyst, om vi skal, om vi må bygge set. For det var jo det dere gjorde. Dere ikke bare bygde dere et set, men dere også senket det under vann.
Og tent på det.
Ja, og tent på det, ja. Ikke minst. Men hvordan var det å bygge et set?
Jeg var ikke så mye hands-on selv akkurat på byggingen, da. Men det er jo kult, fordi at man kan få det akkurat som man vil ha det selv. Og så anbefaler jeg å heller bygge inn i et flatt studiogulv enn oppi en gammel ubåtbunker fra 2. verdenskrig. Bare et lite tips der.
Ja, for hva tenker du er, det kommer garantert an på prosjektet, tenker jeg, men det enkleste, er det å bygge et sett, hvis det går an å generalisere det sånn selvfølgelig, eller er det å finne et sett som passer da?
Det henger sammen med penger. Har du nok penger, så vil jeg bygge, på en måte. Stort sett. Men som regel, på kort film, så har vi ikke så mye penger. Og da anbefaler jeg å finne en god location som en erstatning. Fordi vi er jo ikke helt ferdige med regnskapet på det prosjektet enda, men selv om vi har gjort veldig, veldig mye selv, så blir det noen kronasjer i å bygge en sånn ting, altså. Det blir det. Og det tar tid, ikke minst. Så det er liksom man må veie det opp mot hverandre.
Ikke sant?
Men det er fantastisk å bygge sett fra grunn av. Da får du jo akkurat som du vil ha det, da. Og nå kunne vi tegne i CAD, liksom, og på forhånd planlegge alle kameravinkler, liksom, og vi visste at den søylen måtte stå der for at det skulle skjule det, og liksom der og vinduet, for at da kom lyset inn sånn, og så det gir jo noen sånne muligheter, da.
Ja, ikke sant?
Mm.
Bygde dere noe inn i setet, noe spesial, et eller annet, for med tanke på kamera og sånt, noe skinne, eller noe luke, eller noe sånt?
Nei, ikke noe. Vi hadde veldig lite grip på prosjektet. Locationen står jo halvveis under vann, så det var litt utfordrende å dra inn så mye sånne ting på det. Men når vi bygde, så planla vi jo for at der skal han dette gjennom gulvet, på en måte.
Mm.
Der kommer han ned gjennom taket, og som sagt, hvis vi bygger den søylen der, så kan vi liksom filme herfra, og så skjule at det ikke er noe dør i gangen, for eksempel.
Mm.
Og...
Mm. Kul prosjekt, altså.
Ja, det blir dritrått, rett og slett, så bare gleder dere.
Ja, gleder meg til å se det.
Det var et herk å holde på ned i en ubåtbunker der, som er 100% skitten av dritt og jurist og fuglelik og en 40 meter lang trapp som du måtte gå opp og ned hver gang du skulle gjøre noe.
Wow, hvor lang tid, hvis jeg kan spørre, brukte dere fra idé til innspilling?
Nei, det er godt spørsmål. Startet som filmen er jo en koproduksjon med Helmet. Line derfra og Vegard hos oss har jo delt regi. Så at prosjektet startet vel på en sånn idésamling vi hadde for 4 år siden, tror jeg. Der liksom vi bare møttes og så hev ut ideer og fant ut hva synes folk er kult og hva vil vi jobbe videre med. Og da kom ideen her fra Vegard, og Line synes det var kult, og så har vi jobbet derfra da.
Ja, ikke sant?
Så det har jo gått flere runder med utvikling først, og så finansieringsfasen, og så forarbeid og produksjon og etterarbeid, så det blir jo ferdig i mars neste år, og da tror jeg det er kanskje 5 år, ja, siden ideen først oppstod. Så ikke husker jeg helt.
Såpass lang tid på kortfilm, altså.
Mm.
Wow.
Det er jo en veldig ambisiøs sak, da, skal sies. Det er jo ikke alle kortfilmer som trenger å ha en så trang fødsel, men... Det er jo et budsjett på 1,5 mil, på en måte, og da er det litt arbeid å få tak i den pengene på kortfilm, da.
Mm. Ja, ikke sant.
Men nå når du nevner budsjett og sånt, så lurer jeg litt på hvordan blir det med støtteordninger å skaffe og finansiere filmer nå, med tanke på nå under pandemien? Er det vanskeligere, har det vært vanskeligere for dere å få inn penger, da?
Ikke foreløpig, egentlig. Det er jo den samme støtteordningen som jeg fortsatt, Midtnorsk Filmsenter, Norsk Filminstitutt, Kulturrådet, Fritt Ord, på en måte Usual Suspects der. Og det er ikke varslet noe mye endringer på det enda. Og så lenge ideene dine kan gjennomføres under en pandemi, så kan du jo få penger på det. Sånn at jeg opplever ikke at det har vært noe vanskeligere enn før, nei. Det er det ikke.
Du gikk vel det som heter medieproduksjonen på den tida?
Ja, det er vel samme linja, bare det hadde et annet navn før.
Ja.
Ja.
Ikke sant. Var det da interessen for film begynte, eller hvor tidlig begynte interessen, og hva var det på en måte som gjorde at du begynte med film?
Jeg skulle jo egentlig bli ingeniør. Det var egentlig min life goal. Og tok liksom matte, fysikk, kjemi på videregående og var helt klar på at jeg skulle inn på en sånn akademisk greie. Men så hadde jeg liksom filma litt forskjellig med fatter'n sitt gamle DV-cam. Måtte bare tulle ting med kompiser eller turer vi var på eller sånne ting. Så jeg syntes det var artig med det. Og alltid likte å holde på med litt sånn kreative ting. Så at, jeg satte opp medieproduksjon som et sånn drømmeønske på førsteplass. For at det er jo fortsatt jævlig vanskelig å komme på. Så bra jobba oss alle.
Jo, takk for det.
Men så kom jeg jo inn dit. Inn på det. Ut mot forventning, skal vi si. Så at da jeg husker jeg satte på Tina Turner med 'Simply the Best' og dansa rundt. Det har jeg gjort flere ganger siden nå, når det skjer bra ting. Sett på den og få litt sånn selvtillitsboost. Og
Bra
så
tips.
det var da jeg liksom virkelig begynte å tenke i filmretningen, da. Jeg visste jo ingenting om bransjen og sånt før det. Men jeg kom inn i det liksom med bare en interesse for noe kreativt. Jeg begynte å studere i 2005 på NTNU. Og da hadde jo digital film vært omkring en stund allerede. Men da begynte det liksom å bli litt sånn mer etablerte, gode kamera og sånn. Pluss at digital kino kom. Sånn at det åpna
Ja.
seg et helt ny nisje liksom, for det. Så at, Spett starta jo med det, med kinereklame. Fordi at fram til da så var det jo bare de færreste som hadde muligheten til å printe opp reklamen sin på 35 mm og sende rundt i alle kinoer.
Ja, ikke sant.
Da var det stort sett liksom stillplakater som ble sendt. Men så kom vi inn og kunne begynne å lage reklame der.
Ja.
Nei, det var veldig god timing sånn sett, da.
Du nevner reklame, og dere gjør jo veldig mye reklameoppdrag i Spett. Hvor viktig er det for dere å gjøre de reklameoppdragene? Er det noe som dere gjør for å finansiere filmer, eller er det noe dere synes gjør for at det er veldig gøy?
Begge deler, sånn sett. Eller mindre og mindre for å finansiere andre ting. Men da vi starta å gjøre også dokumentar og kortfilm, så hadde vi jo ingenting å vise til. Og da måtte vi bygge oss opp. Og da måtte vi lage prosjekter selv om det ikke var fullfinansiert. Og vi måtte legge ned masse timer som vi ikke fikk betalt for. Og da var reklamebiten superviktig for å holde sjappa gående, da. Sånn at vi kunne bygge oss opp på den andre fronten. Men nå, etter 10 år med å produsere dokumentar og kortfilm, så begynner vi å være der at de prosjektene er selvgående uten at de trenger for mye subsidiering da, fra den andre grena. Så det er vi jævlig stolt over, å komme til det punktet. Så nå tror vi at nå kan vi vokse på begge frontene videre, da.
Ja.
Nå er reklamefilm, det er jo selvfølgelig også fortsatt smør på brødet, men det er jo også en veldig kul kunstform, hvis man kan kalle det det. Det er jo noe nytt hver gang, liksom. Masse forskjellig, og ja, du vet aldri hva for noe folk og plasser du havner borti gjennom det.
Nei, ikke sant.
Så det gir mye kreativt også å jobbe med.
Ja. Så men tidlig var det sånn at hovedvekta av de kreative filmene var finansiert av reklame, eller hvordan var på en måte fordelinga mellom søknadsordninger og reklamefinansiering, da?
Vi har jo alltid hatt Midtnorsk Filmsenter, offentlig støtteordning, som er veldig opptatt av å bygge bransje her, og har hjulpet oss utrolig bra på veien. Og de var jo som regel med oss og trodde på oss hele veien. Men så var det det liksom å komme videre inn på den nasjonale scenen, til Norsk Filminstitutt f.eks., eller til TV-kanaler, eller til utenlandsk finansiering, som er bare steinvanskelig når det er så mye konkurranse. Så det var som regel at vi hadde en del penger fra Midtnorsk, og så fikk vi kanskje noen småpeng histen og pisten, og så bare la vi inn masse egenkapital for å få det gjort da, i starten.
Ja. Men en måte man skaffer penger er jo å fære rundt på som pitche på festivaler og sånt. Og det har jo du gjort en del. Hvordan er det? Er det ekstremt nervepirrende å stå der foran liksom folk med, som sitter her og skal bedømme prosjektet og sitte med pengene i hånda og vurdere om de skal gi det til deg?
Ja. Det er jo noe man må lære seg å håndtere og gjøre, på en måte. Og selv så har jeg liksom kommet litt over kneika, sånn at jeg synes ikke det er like skummelt lenger å stille meg opp og prate om ting og sånn. Lært meg noen triks, og man går liksom inn i et slags skuespill, i hvert fall gjør jeg det selv når jeg er i en sånn setting, da. Men for regissørene mine, som ofte er med å pitche også, så er det jo et annet aspekt som er hele deres kalde kunstneriske integritet, som jeg som produsent slipper litt unna, da. Jeg må jo stiller jo på en måte min integritet som det å ha på plass penger og hele den praktiske biten, men jeg får ikke liksom pass for at nå har du har valgt feil vinkling på det her intervjuet, eller altså, hvorfor filmer du her og ikke der, og, ikke sant? Sånn at det er nok pluss at regissørene ofte er mye mer investert i historien enn kanskje jeg er, da. Selv om jeg liker å involvere meg også, så kommer det jo ofte fra regissøren sitt indre, den ideen her, og da blir det ekstra viktig at folk liker prosjektet og skjønner greia, da.
Ja, ikke sant.
For meg nå, så handler det om å hjelpe regissøren og prestere i en pitch-setting.
Men har det gått... Har du gått liksom virkelig galt på noen av de pitchene? Er det liksom en sånn pitch du tenker tilbake på og bare, uff, den her pitchen gikk dårlig?
Nei, heldigvis ikke noen sånne enorme brølere. Det kommer ikke på, nei. Det er noe alltid litt sånn teknisk tull som gjør at du plutselig ikke får sagt halvparten av det du skulle si, for eksempel, og må bare rushe gjennom alt på slutten og sånt. Pluss at jeg er jo en litt sånn fast talker, ofte når jeg setter i gang og har mye på hjertet, så sier jeg det veldig fort. Så det, i starten så var det vel en god del tilfeller der at folk kanskje egentlig ikke fikk med seg noe av det jeg sa.
Ja, det er jo ikke helt heldig.
Nei, så bare pust på magen, ta det rolig og snakke sakte, og heller si litt mindre enn litt for mye, altså.
Ikke sant?
Jeg lurer på, hvordan er en vanlig dag i Spett? Hva er det du gjør da? Er det bare svaret på mails, eller?
Jeg har blitt mer og mer kontorrotte etter hvert, ja. Det er sjeldent jeg får ut og lufta meg og vært med på en opptak i hvert fall. Det er det. I dag er et lite unntak. Jeg måtte bli med i dag for å ivareta noen sponsorer og sånt som er på prosjektet, så at vi er sikre på at vi får alt vi trenger for deres del. Men en vanlig dag, så er det går veldig mye mail, ja, og telefoner, og møter. Så det stort sett sitter på ræva. Men jeg later meg ikke, da. Det vil jeg påstå.
Nei, ikke sant. Men du begynte som fotograf?
Ja, jeg var på intervju på filmskolen til meg, på foto. Kom heller ikke inn. Nei, for jeg innså at jeg synes det var enda greier å være produsent, eller å styre og stelle det.
Ja.
Rett og slett. Pluss at det var et behov for det i Trondheim. Det er det fortsatt.
Ja, sant. Ja, vi har jeg og Markus har jo funnet ut at vi var i møte med hva heter det, på Midtnorsk. Elin på Midtnorsk, ja. Og hun nevnte jo at det er en mangel på produsenter generelt, da. Så det er jo en positiv ting. Men hvorfor valgte du akkurat produsent? Hvorfor ikke fortsette med foto eller regi eller manus eller?
Det var jo tilbake i 2010-ish, da, så begynte jeg å filme litt mer, litt større kortfilmprosjekter og sånt. Og før det så hadde jeg jo vært fotograf og jobbet freelance for andre og jobbet på andre sine prosjekter og sånt. Og kom vel på et punkt der jeg ble litt irritert på at folk ikke gjorde ting på den måten jeg ville at det skulle gjøres. Så da begynte jeg å gjøre det selv, og så innså jeg at det var kult å ha oversikten og bestemmelsesrett og få det som jeg ville ha det. Så jeg sier, jeg vet ikke hva det sier om meg som person, men det var mer det at det var et behov for at noen tok tak og satte i gang ting, da. Så tok det tok jo lang tid fra det ene kule prosjektet til det neste jeg kom, liksom. Men som produsent så kunne jeg jo være med å initiere egne ting og gjøre ting som jeg selv hadde mest lyst til, mer enn å være med på alt det andre folk ville lage, rett og slett.
Ja, ikke sant.
Så jeg innså vel at jeg hadde et lite anlegg for det, da, rett og slett.
Ja, ja. Så gøy. Men da er du jo beslutningstaker i stor grad. Møter du på noen utfordringer, både på prosjektbasis, men også generelt, eller store og små utfordringer, da?
Ja, altså jeg er jo en sjef, øverste sjef, for masse folk. Sånn at alle som er sjef for noen ting kan være enige i at det medfører mye forskjellige ting man må ta stilling til hele tiden. Om det er en personalsak, skulle jeg si, eller om det er noen vanskelige kunder, eller om det er en intervjuobjekt som slår seg vrang, eller altså, du blir involvert i alt sånt, da. Tilbake til spørsmålet om hvordan ser en dag ut, jeg aner ikke, altså det, jeg må se hva som står i innboksen min kommende dagen, og hvem som ringer meg i løpet av dagen, nesten. Det er på det nivået, altså.
Men ikke det litt av... Litt av det som er gøy også, at du ingen dag er lik, og at det kan plutselig skje noe helt nytt.
Absolutt, absolutt. Du må like å improvisere som produsent. Være klar for alt og hive deg rundt på kort varsel. Nå høres det ut som jeg ikke har kontroll på noen ting som helst, ikke sant? Man planlegger jo godt, men det skjer jo alltid noe uforutsett som dukker opp.
Ja, ikke sant. Ja, for det, i hvert fall for min egen del da, som ønsker å bli produsent, så har jeg alltid tenkt sånn, hva er på en måte, det er ikke noen jobbeskrivelse, sant? Det er ingen som sier, det her må du gjøre, det her er det som innebærer å være en produsent, da.
Det kan være vanskelig, for at du er helt din egen sjef, liksom. Enkelte trenger jo en helt klar instruksjon for å få til å gjøre noe, men her må du være selvgående og proaktiv og sånn selv.
Ja, for det er det jeg tenkte... Altså, når man velger å bli produsent, så velger du jo på en måte en stor grad av usikkerhet, da. Og det er jo det samme med egentlig alle filmskapere, men det her med jobbsikkerhet, hva er det, eller flere av de gjestene vi har hatt har nevnt at jo lenger du blir i bransjen, jo lenger, eller jo større sjanse er det for at du lykkes, da. Men hva er det som på en måte får deg til å bli i filmbransjen?
Nei, man må bare virkelig si at det her går jeg for. Det første jeg sier når jeg har vært og gjesteforelest, for eksempel på NTNU, er det at hvis du begynner i filmbransjen, så må du være forberedt på masse motstand. Masse dritt, liksom. Dårlig betalt. Og ikke selv sjela di, som Christian Falk i Updorth har gjort bokstavlig talt, men liksom du må gå på kompromiss med deg selv som kunstner gang på gang. Du kommer til å møte folk som motarbeider deg, du kommer til å ha prosjekter som blir revet, liksom. Altså, det er en lang periode med masse dritt, men så er det sykt rewarding likevel på grunn av de prosjektene du får til å lage og lande når de kommer i mål, liksom, og det kommer ut til et publikum og du ser reaksjonene deres og du får tilbakemeldinger, så er jo alt det verdet og alt det glemt. Men det er en grunn til at det er survival of the fittest i filmbransjen. Det er, som du sier, dem som holder ut lengst, de blir der. Det er steinhardt. Det er det. Vi har en arbeidsmiljølov i Norge, og filmbransjen er nok dessverre den som går på kant av den oftest. Men det er også det er umulig å unngå det, da, på et stadium i livet sitt som ung filmskaper.
Ja.
Jeg hørte en Christian i en annen podcast dere hadde sa at han overlevde på om det var nudler eller hva det var for noen ting, liksom. Altså det er færreste som får en sånn sinnssyk break med en gang og bare kommer i gang med penger og store budsjetter og prosjekter med en gang. Det 5-10 år i hvert fall med hard jobbing. Hvis du ja. Fortsatt er i bransjen da, så har du store sjanser for å lykkes.
Men har du møttes på mange sånn veiskiller der du har vært sånn, ok, skal jeg liksom bare gå og gjøre noe annet, eller skal jeg gå all in for det her? Har det vært noen sånn skikkelig sånn kryss du har møtt på i livet?
Jeg husker november 2016, eller 17. Ja, jeg husker ikke så godt da, hører du. Men i hvert fall, det var et år liksom, vi hadde holdt på å jobbe ganske mange år allerede med Blue Code blant annet, og et annet prosjekt som heter Poly for Natura, og flere sånne ting. Og vi fikk tak i midtårspenger, men vi klarte liksom ikke å få hull på den byllen, da. Få tak i resten av pengene. Og jeg husker jeg satt på et hotellrom i Amsterdam under IDFA-festivalen der, og bare sånn, faen, altså, hvorfor orsker jeg liksom? Her sitter jeg på et sånn skittig hotell, liksom, alene her, og springer rundt til alt og alle for å få tak i noen knapper og glansbilder, egentlig, på en måte. Hva heller jeg på med? Og så da, det husker jeg at det var liksom den første sånn ordentlig sånn downeren jeg møtte, da. Før det så var jeg jo fortsatt i oppstart og var innstilt på det liksom, men på det tidspunktet der så følte jeg at nå burde jeg liksom begynne å få til noen ting.
Ja, ikke sant? Men det var imponerende at det gikk såpass lang tid før du kom dit da.
Ung og dum da, vet du. Men nei da, altså, du må jo være skrudd sammen på en rar måte for å holde på i bransjen her. Det må vi jo være så ærlig å si. Men så bare tok jeg og for på nok en mingle og drakk vel vin og øl sikkert da hele kvelden der og prøvde å få tak i noen big shots der, og så jobbet på, og så plutselig så løsnet hele proppen. Og så fikk vi penger på Blue Code, og fikk penger på Poly, og fikk penger på andre ting, og så da var alt bra igjen. For at man kommer til en ny sånn punkt i pipeline, da, der det virker som ingenting løsner, liksom. Man må bare trua og jobbe på.
Hva tenker du om det å jobbe som frilans, altså bare det, mot det å eventuelt ja, organisere seg, jobbe som en gruppe, søke jobber i etablerte produksjonsselskap. Tenker du at det går an å kun gjøre en av delene, eller er man nødt til å på en måte kombinere da? I hvert fall som en ung, tidlig filmskaper da.
Nei, det er jo steinvanskelig å få seg fast ansettelse da. Tidlig. Dessverre, det er det. Jeg får utrolig mange henvendelser fra nyutdannet eller til og med folk som har holdt på en stund i bransjen, som har lyst til å finne seg en fast jobb da, fordi at presset som freelancer er litt for stort, vil jeg tro da. Men vi i Spett, selv om vi er 6 faste ansatte nå, så er vi fortsatt ganske små, og det er et stort steg å ta en ny ansettelse. Sånn at hvis vi skal gjøre det, så må vi være 100% sikre på at den personen kan levere da. Og det tar litt tid å få den tilliten hos folk som jeg selv har erfart liksom. Jeg også var jo irritert når jeg var yngre liksom, faen, kan ikke dere liksom bare si at jeg er god, men så du må jo bevise det gjennom prosjekter, så du må bare få nok prosjekter i beltet. Da sånne muligheter begynner å åpne seg da.
Absolutt, ja, for jeg husker Ingrid nevnte på den bransjelunchen eller den bransjesamlingen at det eventuelt går an å ja, gi støtte, at Midtnorsk gir støtte da som en slags mentorordning, og at det da kan være enklere for dere, eller Spett som produksjonsselskap da, å i hvert fall teste ut folk for å se om det er noe som kan bli aktuelt da.
Sånne ordninger er jo gull for å få en relasjon og begynne å teste ut hverandre, for å si det sånn. Men akkurat det der å få et break i bransjen da, det er jo tilsynelatende veldig tilfeldig at man plutselig bare var noe som ringt og tok deg inn liksom, men det er litt sånn litt systematisk arbeid over tid da som skal til for å etablere seg også på et vis. Mitt første break var faktisk at jeg hadde bare sendt ut mail til alle som holdt på i Trondheim når jeg begynte å studere, jeg finnes, og så fortsatte jeg å gjøre det litt flere ganger, og så plutselig så hadde Christian fra Up North, da gammel glimt, behov for en fotograf, og så bare akkurat da hadde mailen min logget øverst i innboksen hans, eller stjerna stod på riktig posisjon, et eller annet sånt. Derfor han husket på meg og ringte meg og tok meg med. Og selvfølgelig så må jeg jo ha gjort noe riktig under opptaket også, men liksom, da, det var mitt første break overfor et profesjonelt selskap i byen. Da. Så at man må bare lage så mye film som mulig, og gjøre seg kjenne stadig vekk til oss etablerte, og så plutselig så er timingen riktig da. Sånn som dere har gjort å starte et eget selskap er jo gull å ha en sånn gjeng som lager noe sammen. Fordi da blir det lettere å faktisk lage noen ting da. At dere er jo, jeg vet ikke, jeg kom under 4-5 eller hvor mange dere er, og har tilgang på litt utstyr og sånt, bare fære ut og filme alt mulig rart liksom, og så bli god og ha masse materiale å vise frem til.
Ja, men hva du tenker om sånn det å faktisk være god i forhold til det å, på en måte, hvordan man er som person og ha de riktige kontaktene og sånt. Hvordan tror du, hva som er viktigst mellom de to?
Nei, du må alltid ha et eller annet talent i bud. Det er klart. Du må ha et eller annet å komme med liksom, ut her, som skiller seg ut. Det tror jeg er dypt ned. Så er det jo sånn at det å spise albua og mange bene og hard konkurranse i den bransjen her, sånn at man må jo på en eller annen måte bli lagt merke til i bransjen der. Med mindre man finner seg en gjeng som dere og plutselig lager noe gull da, utenfor alle andre støtteordninger og etablerte selskap, da kan man jo på en måte plutselig hive seg inn på scenen. Men man må være litt entreprenør da, på en måte.
Ja, ikke sant. Men jeg tenker hvis det er noe man kan dra ut av det her, så er det jo, som du nevner, synlighet da. Bare gjøre seg selv synlig. Og sånn at de etablerte da, som er fremtidige arbeidsgivere, vet at du er der i hvert fall.
Jeg sier ikke at du skal ferdig ut og filme masse dritt liksom på scenen til meg, men hvis du lager masse da, så blir jo noe bra i hvert fall, måte, som man kan vise fram. Når jeg får mailer fra folk som vil jobbe her, så er det utrolig mange som måtte ha studert noe, og så er de ferdig, og så vil ha jobb. Men så har de egentlig ikke noe å vise til. Og ok, du fikk straight A's, liksom, det driter jeg i. Hva får skje det du har laget av film?
Ja, det er en gjenganger, det er flere som sier. Det er på en måte ingen som, eller få som legger vekt på det her med utdanninger. Da. Det er jo selvfølgelig fint å ha i bunn, men jeg tenker at in the end så handler det om hva du har laget.
Altså, Trondheim er jo en ganske liten bransje, da. Så at, ryktet går jo fort hvis det er noen som har plukket opp noen som er god, liksom, eller det kommer noen nykomlinger liksom, som har lagt merke til det, da. Så får man jo vite om dem.
Ja, ikke sant. Men tenker du det å, hvis du er helt ny, da, du har akkurat kommet ut av NTNU, eller uansett, er det bedre å flytte til Oslo enn å for eksempel bli i Trondheim, da? Hva tenker du?
Nei, altså, det er jo litt sånn, kanskje litt partisk, litt studerende der, da. Men jeg har jo aldri bodd utenfor Trondheim selv. Jeg har bodd 5 måneder i Brønnøysund, liksom. That's it. Ellers har jeg jo bodd her i min lille, ja, den lille byen her. Men jeg tenker som så at regionene er the place to be fremover nå, også. Det tror jeg. Kanskje spesifikt Trondheim. Vi har en utfordring å få løftet det første langfiksjonen her, men når det kommer, så tror jeg at det er masse muligheter i regionen her. Det kommer på om du vil være en blant veldig mange da, i en stor bransje, eller vil du være en blant få i en litt mindre bransje. Jeg tror det er lettere å bli lagt merke til her da, enn i Oslo, kanskje.
Har du gjort noen feil? Noen store feil, eller noen små feil som du har lyst til å dele?
En feil er vel kanskje at i starten så trodde jeg liksom Midtnorsk Filmsenter og sånne støtteordninger var så jævlig farlig. Det tror jeg også Christian og Ingrid også var inn på i sin prat, liksom. At man følte at der man skulle være helt perfekt da, utad opp mot dem. Men jeg innsett at det er mye viktigere egentlig å innrømme at man ikke får til noen ting, eller at man sliter med noen ting. For da kan de hjelpe deg, er det. Sånn at det å være åpen og dele med litt flere folk, det har jeg blitt bedre på.
Ja.
Først og sånt er også liksom å bare, ja, likviditetsplanen her skal gå i null, liksom. Men det er ikke poenget. Likviditetsplanen er til for at du som produsent skal se at du kommer til å slite med pengene på et tidspunkt, liksom.
Ja.
Det er ikke et regnestykke som skal gå opp i null. Altså, det er sånn noe veldig nerdig produsentting vi er på her nå, da.
Ja, men det er perfekt.
Mm. Og sikkert gjort masse feil.
Ja.
En feil jeg vet jeg gjør veldig ofte fortsatt, er at jeg ikke snakker nok med dem jeg jobber med, regissørene mine. Måte. Det handler om det at du må være jævlig tett på hele veien, for at alle skal få til å levere varene best mulig, og prosjektet blir bra.
Ja, ikke sant?
Men det forholdet du har med regissørene på de filmene du produserer, hvordan er det ofte dere havner, liksom, eller det... Er du noe med på den kreative prosessen, eller lar du alt det der gå til regissøren?
Jeg er involvert, ja, i kreativ prosess, men jeg er nok anser meg ikke som en kalle kreativ produsent. Jeg føler jo at jeg har mye kreativitet og innspill å komme med, men jeg har kanskje bevisst valgt å ikke være så hands-on på den biten der. Jeg har prioritert kanskje å ha mange prosjekter gående, som dermed da har jeg dårlig tida til rådighet, enn at jeg har få prosjekter som jeg virkelig er dypt inn i. Og det kan jeg jo gjøre når jeg vet at jeg har gode folk på regibiten og dem jeg jobber med.
Ja.
Så det er selvfølgelig noen prosjekter er jeg mer hands-on, fordi at jeg kanskje ikke har jobbet så mye med den regissøren før, eller sånne type ting, men jeg er velsignet med bare en fantastisk line-up av regissører som jeg jobber med, som jeg stoler veldig på, og som er veldig selvgående, da.
Ja.
Sånn at, og heller tar inn andre eksterne konsulenter på det kreative.
Ja.
Ja. Måtte bruke andre folk internt i spett som jeg vet er god på manus og idé til å bedømme et manus eller et reginotat, liksom. Men at jeg skal komme og synse det lille jeg kan, liksom. Så det er noen valg kanskje man må ta som produsent, da, hvordan man legger opp løypa.
Men det tillitsforholdet mellom deg og regissørene dine er vel veldig viktig, da, for, med tanke på produksjonene, da.
Nå jobber jeg jo mye med blant annet Vegard og Magnus, som er fast ansatt i Spett. Vi kjenner jo hverandre uhyre godt, sånn at da går jo det samarbeidet som regel veldig bra, for at vi kjenner hverandre så godt og jobbet mange ganger før. Det er det. Men når man jobber med en ny regissør, for eksempel, så, som du sier, det tar litt tid å få opp den tilliten til hverandre, og at vi er helt på same page og jobber mot akkurat samme målene. Det er viktig å ta gode prater før man setter alt for heftig i gang, da, med et prosjekt.
Føler du noen gang at du ikke kommer igjennom de tingene som du tenker du skal gjøre, eller at du ikke kommer på alt du føler du må gjøre, da? For jeg ser for meg, du er jo på en måte sentralen for det meste, da. Du er utgangspunktet for det meste.
Jeg føler konstant på for dårlig kapasitet,
ja,
og dårlig samvittighet for at jeg ikke følger opp godt nok. Men så må man bare se bort ifra det, fordi at det rett og slett ikke er mulig å gjøre alt man vil. Man må gjøre det beste ut av den tiden man har til rådighet.
Ja.
Og jeg føler at jeg får til å prioritere relativt greit. Selv om jeg vet at det er mange regissører som jeg jobber med som nok føler seg litt oversett innimellom. Eller på en måte at de gjerne skulle hatt en ekstra prat med meg, da. Men jeg lover, jeg prøver å bli bedre. Men altså, for å overleve som produsent, så må du... I hvert fall fortsatt på mitt nivå også, skulle jeg si. Jeg har jo begynt å ha en bra trekkrekord, men fortsatt ganske fersk, egentlig. Så må man ha masse prosjekter på gang, da, for at det skal til enhver tid være noe som blir sånne ting, da. Man må, og i Norge og Trondheim spesielt, så er det jo det er en liten bransje, og det er ofte litt for lite penger i forhold til hva man egentlig skal ha, og sånne type ting, så da... Det også gjør at man må ri flere hester samtidig, da.
Med tanke på det her med penger, hvordan er det liksom man får, hvordan kommer det mer penger til regionen? Er det at man lager, er det liksom at prosjektene man lager blir liksom, gjør stor suksess? Er det der, på en måte, sånn pengene kommer til regionen?
Nei, altså, penger til regionen, da tenker jeg på at man får penger fra overnasjonale
Ja.
måte, institusjoner eller fond eller sånne ting utenfor, da. At vi har blitt så proff at vi får penger fra NFI eller nordisk film- og TV-fond, for eksempel, eller sånn type ting. Da kommer det mer penger hit på prosjektene. En annen ting er at rett og slett Kulturdepartementet gir penger til Midt-Norsk Filmsenter basert på hvor mye penger prosjektene herfra har generert utenfor regionen. Altså, det er sånn fordelingsnøkler som det der, da, som spiller. Så når Christian og dem gjør det bra i Up North, så gagner det meg i spett, fordi at da får Midtnorsk Filmsenter forhåpentligvis mer penger fra staten, fordi at de ser at i regionen her foregår det masse bra. Og så er det en voksenopplæring av næringsliv, da. Private penger er jo dessverre det som sitter lengst inn å få på plass, på i hvert fall dokumentar og kortfilm. Sånn at det er en litt sånn Det er også en prosess å varme opp næringslivet her, da. Sånn at de også innser mulighetene og viktigheten av kultur, spesifikt film. De er jo veldig glad i sport. De har gjerne vært med og laga noe bra film også, som får utretta masse.
Men da hadde jo lurt dere å lage banebryterne med RBK-damen.
Absolutt. Der har vi jo på private penger fra både Coop og Koteng. Og vi tror at neste gang vi gjør et sånt konsept, så tror jeg det blir enda lettere igjen å få med noen private aktører. Fordi at da har vi noe å vise til. Det er jo hele tida det som er problemet når man starter opp. At man Hva har du gjort før? Ikke så veldig mye. OK, hvorfor skal vi gi deg tillit? Og på tilfelle her, OK, dere har gjort masse greier før, men har dere gjort det her type konseptet før? Nei, OK, da er vi også skeptisk. Men sånn at det er hele tida den der kampen, da, for å komme gjennom.
Du skal liksom ha erfaring uansett.
Ja, det er det. Det
Kan stille det store spørsmålet som jeg har stilt flere av gjestene våre, sånn avslutningsvis. Hva betyr film for deg?
er det. Jeg er jo kanskje den filmprodusenten som ser minst film, kanskje, i Norge, da. Som er den første som innrømmer. Sånn at jeg er ikke noen sånn kjempekonsument av film sjøl. Det er jeg ikke. Men for meg så handler det om å hjelpe andre til å egentlig lage film. Det høres ut som en sånn klein jobbintervju-uttalelse, liksom, for å sette meg et godt lys. Men det er seriøst det, liksom. Altså, jeg har bare lyst til at det skal skje noen ting i Trøndelag innen film. At vi får fortalt historier herfra som kan glede folk og endre ting. Måte. Jeg vil være en bakmann som får til det.
Endring, når du sier det, hva tenker du på da?
For eksempel dokumentar kan jo ta opp tema da, som gjør helt konkrete endringer i samfunnet. For eksempel. Ja, rett og slett. Kultur er superviktig når vi skal påvirke meningene til folk. Og det med statsledere og alt sånt type ting. Så det er utrolig makt i filmmediet.
Absolutt.
Ja. Nei, så film for meg jeg vet ikke om jeg har svart på det spørsmålet egentlig, men film er superviktig, da, på en måte, og jeg har lyst til å få det til å skje.
Så du er en tilrettelegger som produsent?
Ja.
Er det noe du føler vi har glemt å spørre om, som du har lyst til å få med?
Nei, bare fortsett å lage film. Jævlig kult inch med podcast og sånne type ting. Det er jo egentlig ganske sånn sneaky greie dere holder på med her. For at dere får jo alle oss erfarne i tale her til å møte dere og snakke med dere i timevis. Det skulle jeg tenkt på sjøl, egentlig.
Sant, der er vi avslørt.
Ja, der er vi avslørt,
ja. Så nei, vi trenger flere filmfolk i Trondheim òg, så det er bare å stå på. Lag ting og få erfaring, og så snakkes vi forhåpentligvis igjen.
Selvfølgelig. Nei, men har du noe Hvor kan man finne tak i dere hvis man er interessert i spett eller i kortfilmene, dokumentarene?
Det er bare å gå på spaett.no eller spett.no eller spaett.com, tror jeg vi har kjøpt òg nå. Jeg tror jeg, kanskje spett.film, tror jeg har kjøpt òg nå. Så på nettsida der så finner man kontaktinfo. Prøve å svare alle som sender meg mail.
Kult.
Men tusen takk for at du tok deg tida, Håvard.
Takk for at dere valgte ut meg til å være med her.
Ja.
Selvfølgelig. Setter veldig pris på det.
Ja, det var veldig hyggelig å snakke med deg.
Snakkes!
Det var alt for denne gangen. Takk for at dere hørte på eller så på. Og husk å følge oss på våre sosiale mediekanaler som YouTube og Facebook og Instagram, så får dere med når neste episode slippes.